ekifaananyi ekyekkumi n'ebisatu. Myaka bwe gyayitawo, bazzukulu ba Bannuwa beeyongera okuba abangi, ne balyoka basaasaanira ensi yonna. Abamu baayagala Katonda era abalala tebaamwagala. Waliwo omusajja omu eyayagala era n'agondya Katonda, n'erinnya lye bali bamuyita Ibulayimu. Lumu Katonda n'ayogera eri Ibulayimu nti, "Ibulayimu, njagala ove mu nsi yo oleke ab'emikwano n'ab'enganda, era njagala ogende mu nsi endala gye ndikulaga." Katonda yali ng'asuubiza Ibulayimu okumufuula jjajja w'amawanga gonna. Ibulayimu n'akkiriza Katonda era n'ava mu nsi ye. Obubwe yali tamanyi wa kugenda, naye okukkiriza kwe yakuteeka mu Katonda. Ibulayimu kyeyava atwala mukyala we Saala n'omwana wa muganda we Lutti, n'atwala ente ze n'abaddu be bonna. Ne batambula okumala ebbanga ddene okutuusa lwe baatuuka mu nsi eya Kanani. Katonda n'amugamba nti, "Ensi eno gye ŋŋenda okuwa na bonna abali kuddirira." Senga Katonda akugamba nti, "Njagala ove mu kyalo kyo, ove ne mu nsi yo, oleke baganda bo n'abantu bo, era njagala nkutwale mu nsi endala eyo gye ŋŋenda okukuweera omukisa," kiki oyinza okukola? Onookkiriza nnyo mu Katonda n'osobola okugenda, oba onootandika kwewolereza? Mikwano gyange, okugoberera Katonda si kintu kyangu, era tasuubizanga nti kigenda kubeera kyangu. Naye kimu kye yatusuubiza nti agenda kubeeranga naffe, nti era alituwa omukisa senga tumugondera ddala.